Egunon, goiza on, goizerokoa on.
Bueno, 11:17, hementxe goizerokoan, segura erratian. Bizkaialdera egingo dugu orain. Hementxe, bueno, badakizue, tarteka-tarteka bat egiten dugula Urdaibai Bird Centerreko lagunekin. Eta gaurkoan, gainera badu zergaitia ondoren entzungo dugun hau. Edortari ongietorria emango digu, baina beste doinu honekin, beste kantu honekin. Urdaibai Bird Centerreko Edurta Unamunori ongietorri ematen diogu Arrano Arrantzalearen kantuarekin, kantarekin. Kaixo Edurta, egunon?
Egunon, Inigo, eta ongietorri, ba, total berezia gainera.
Oso berezia. Bueno, zer modu zaude, Edurta, batetik?
Ondo, bueno, udaberri on dan hori, esan behar dizuet.
Udaberri on.
Zeia atzo sartu ginen ja udaberrian, eta ba, udaberrian, ba, akizu, hemen aireportu berezi honetan, ba, hainbat eta hainbat egaldi desberdin iriste zaizkigu egoaldetik, ezta? Eta ontxe entzuten egon garan abesti hori, dago, ba, holan, dago eginda, ba, egazti baten omenez, ezta, egazti guretzako oso importante baten omenez, Arrano Arrantzalearen omenez egindako abestia, bai, inguruko eskolako umeek egindakoa, noski.
Hala da, garrantzitsua eta kutxuna ere dela esango zenuke?
Bai, bai, nik uste dut hemen guretzako behintzat Urdaibai Bird Centerren hiru dira horrela espezie kutxunak, denak dira,
baina, eta nabarmentzekotan.
Baina nabarmentzekotan baten bat, ba, kasu honetan esango genuke daukagula bai Arrano Arrantzalea noski, ze oso lanketa handia egin dugu hegazti honekin, ba, hemen Urdaibaiko inguru honetan. Gero baita ere daude Mokozabalak, hitz egingo dizuet egunen baten Mokozabalei buruz, eta gero baita ere Enarak. Eta Enarak ere esango dizuet, ja joan den astean ikusi ditugula lehenengo Enarak. Beraz, udaberria datorren seinale, ez bakarrik Enarak eta bestelako hegazti pila bat agertzen zaizkigulako orantxe momentuan gure aireportu edo gure pista partikular hauetan, ezta? Eta uretariko bat, ba, hori gure izarra den Arrano Arrantzalea.
Bueno, hemen gure artean, eta gaur ere horrela hitz egin dugun beste lagun batzuekin diogu, bai. Bueno, ba, urtaroko agian, ez dakigu, bueno, urtarorik ederrena udaberria ez ote den, hemen inkestaren bat egin beharko nuke, bakoitzak bere iritzia izango luke, baina, bueno, bai, urdaberria iritsi da. Eta orain, gainera, Urdaibai Bird Centerren duzuen proiektu garrantzitsuenetako bati buruz hitz egingo diguzu.
Bai, bitu. Da proiektu bat aspaldi hasi genuen, ze, bueno, guretzako, ba, hori esandako, ez da Arrano Arrantzalea, bueno, guretzako eta Urdaibairako esango genuke dala espezie ikono bat esango genuke, ez da? Eta ba, urteak eta urteak dira, ba, jarri ginela kontaktuan Eskoziako lagun batzurekin, Eskoziako gobernuko lagun batzuekin, eta bertako aditu batzuekin, batez ere Arrano Arrantzaleetan adituak diren jendearekin, eta ikuste zuten, ba, posible zela, ba, Urdaibain berreskuratzea, ba, galduta genuen, ba, hegazti bat, ezta? Pentsa ezazue, ba, duela urteak eta urteak, nik esango neke, ehunka batzupe bai izango neke, ba, Arrano Arrantzaleak Euskal Herrian behintzat abiarik ez duen egiten, lehen egiten zuen, baina, bueno, ba, gizakiaren eraginez eta, ba, bueno, oso abia deigarriak egite ditu, oso leku erraz ikusteko lekuetan, eta, bueno, ba, bakizu, ba, harrapari guztien kontrako politika bat eraman dugu, ba, gure historian zehar, eta, ba, desagertarazi genuen, ba, gure inguru honetatik, ba, horrelako hegazti bitxi eta polita. Ze, danok konturatu Arrano Arrantzalea esaten dugu izena badauka behintzat, eta da arrano bat oso polita, bueno, dena dira politak, ez da, baina hau ere txurizka, aurretik, horrako antifaz antzeko batekin, iluna, eta, bueno, bere ezaugarririn nagusiena da, arrainez eligatzen dela 100%.
Euneko unen, arraina.
Arraina, bai. Orduan, ba, da hegazti bat, gure ezegunetan, bai, gure pantanoetan, erreketan, eta egon daitekena, baina, bueno, desagertu zena, eta orduan, ba, bueno, ikusi zen, ba, aukera, ba, zegoela, ba, proiektu batetan sartzeko, eta ikusten genituen beste esperientzia batzuk, ba, penintxula hegoaldean egin zirena, Kadizen, eta Huelvan, batez ere,
bai.
Eta ikusten genuen, oso arrakastatxu atera zirela, eta, bueno, hasi ginen, gauza mugitzen, eta lortu genuen, ba, Eskoziako gobernuak, bertoko bertako fundazio batekin, Osprey Highlands Wildlife Foundationekin, ba urtero ekartzea Urdaibaira arte, Euskal Herri arte, 12 arrano arrantzale txita.
Txita,
hori da. Txita, ja nahiko kaskonduak, iaziran, iru lau aste zituzten txitak.
Beraz, bost urtetan jarraian, 12 arrano txita Urdaibaira ekarri dituzu, 2013-tik 17 bitartean, guztira, 60 bat arrano, beraz, askatu dira, ez?
60 arrano, eta jendeak esango du, ai, dios, baina zer tabiltza, hue, hainbeste arrano askatzen, ez da, eta, bai, egia esan, ekartze ziren, gainera, Aberdinetik abioiz, etortze ziren hidro bitartez da Barajasera arte, eta gero hemen hasten genituen, eta egiten genien esan, bueno, egiten genien ez, beraiek hemen asterakoan, zeuden horrelako kaio handi batzutan padurara begira, eta justu garai horretan, hiru lau aste dituztenean hasten dira bere burmuinean gordetzen, nun jaio diren edo beraiek non pentsatzen duten jaio direla. Eta orduan guke euskaldundu egin ditugu, ekarri ditugu Eskoziatik euskaldundu, eta gero hemen naskatu genituen, ezta? Lan itzela, baina eta zergaitik hainbeste, ezta? Jendean galdetuko da.
Hirurogei asko dira.
Bai, gertatzen zaie gauza bat. Normalean arrano arrantzaleak gehienak edo ekartzen diren gehienak, guk ekartzen genituena behintzat, migratzaileak direlako. Eta beraien lehenengo migrazioan, zezue pentsa, guk askatzen genituen hemen ekartzen ziren ustailean, hiru lau asterekin. Askatzen genituen denak ustailaren bukaera abuztuaren hasierarako.
Bai.
Eta gero noski, irailea arte ibiltze ziren hemen inguruan, guk janaria eta ipintzen genien, naiz eta gurekin kontaktu ez izan, eta irailean erdialdera denak hartze zuten zena bidaiatzeko zena Afrikarantza. Eta denak joaten dira Afrika ingurura, hori badakigu ze GPS-arekin eta jarraitu genituen, eta ikusi genuen nola joaten ziren gehienak, Senegal, Gambia, Mali, Ginea Biso ingore horretara, antxe pasatzen dituzte bi urte bizi baldin badira, eta horretik da hainbeste soltatzerena, ze pentsa, lehenengo urteko arrano arrantzaleak, beraien lehenengo migrazioan, 80% hil egiten da.
Ara, bidai luze horietan, eh?
Bai, zue pentsa, gurutzatu behar dituzte, desertuak, mendikateak, aizeteak, itxasoa...
Temperatura aldaketa bortitzak ere izango.
Bortitzak ere, noski, eta gero, noski, eta areriorik handiena, gu geu gizakia.
Gizakia.
Edo, gu geuk egite ditugun aktivitatea, kasko-tasko, tiro zilda agertzen dira, tristea da, baina hori egia da, gertatzen denak, baita ere elektrokutatuta, gure post elektrikoetan, edo gure aizerrotetan ere hortxe impactuekin, eta beraz, lortzen dutenak etortza izaten dira gutxi batzuk horreaitik. Eta bueno, guaz egin errorena, eta gure lehenengo sorpresa izan zen, 2008, hori bai, zango izu, eta mendik askatzen ziren guztiak, askatzen ziren erastun batekin, erastun hori batekin, eta identifikazio batekin. Eta ikusi genuen, bi urte pasatzen dituztela Afrikan, eta gero bizi direnak saiatzen direla bueltatzen berriz beraien jaioterrira, guk ipini diegun jaioterrira noski. Eta 2015ean hasi ziren bueltatzen, eta halako baten ikusi genuen lehenengo erastun hori bat hemen, eta pe bat, areri ere izena jarri genion, jaun zuria, esaten genuen, hemen zuri zuria, mundakako gainera Eskoziatik etorritako, eta badago hemen jaun zuriaren horrelako kondaira bat, eta Eskoziatko erregearen alaba etorri zala ona, eta mundakako batekin horre eukieban horrelako historio batzuk, eta bikingo kontuak, eta esan genuen, zer ganez, jaun zuria, baina gero egon dira beste batzuk, bueltan etorri direnak, eta beraietari bat, euki ditugu Livingston, Aline, Txuriko, Pink Floyd, danetarik euki dugu, eta uretariko bat guretzako komila artean garrantzitsuenetarikoa, Roy izeneko arrano arrantzalea.
Eta Roy honek ezarrunako berezitasuna du, besteekin alderatuz edo?
Roy etorri zen ere 2015ean lehenengo aldiz bueltatu zen, eta hartu zuen Urdaibain erdi-erdian daukagun abia bat, bere etxetzat. Eta hortxe bili da, 2015-tik 2020 arte solteru solteru, saiatzen, ba, bai, bai, hau, eske telenovela bat, bueno, irrati novela bat, bai, eta hortxe, ba, bai, nosi peinean, bai, metxo batzuk etortzen ziren, eta ukitze zuen, hola, naste buruko horrelako jaitxo bat, beraiekin, baina, danak ikusten zioten, da, eta hortxe, onda, bost urtean, ba, solteru, eta esaten, ba, agian, itxusia izango da, bera intzat, edo ez dakik, ba, eta ez alako baten, konfinamentu bete-bete-bete-betean, geundela,
ara,
agertu zan, hemen lirain bat, landetan jaiotako eme bat, eta landa izenekoa, eta berakin, ba, harremana lotu zuen, eta normalean hauek izaten dira, behin harremana lotuta, ba, bizi diren bitartean, ba, finko egiten dutenak harreman hori ez da.
Bai.
Eta zer da kontua, eta iaz, etorri zidela, biak, bakoitzak neguan ibiltzen da bere aidera.
Hori izan barrun, elkarrekin da biltza ere negu parte horretan, edo ez?
Ez, bakoitzak dauka bere negu pasako lekua, bai. Eta jendeak hemen batzutan barrezka esate dit, ba, horreaitik ulertzen dutela segaitik aguantatzen dut, hainbeste urte batera, ez da? Eta bueno, ba, iaz etorri ziren, saiakera bat egin zuten, denok jente asko ke jakingo duena, ba, jarri zituzten lehenengo aldiz kantaur bixure aldian, ba, arrano arrantzale batzen arraultzak, jaio ziren txita batzuk, lehenengo aldiz ere urteetan eta urteetan, baina, ba, bueno, ba, izan genuen uda kaskarre horrekin, ba, bueno, ba, ba, denak gutxika, ba, hil egin zidan.
Ara.
Eta, bueno, hori da gertatzen dana naturan, baina ikusteko aukera izan genuen, ze kamera bat daukagu, hor, abia horretan, eta kamera horretan ikusten da egunero zer gertatzen zen, ezta? Eta urten, ba, bueno, gauza oso berezi bat edo bitxi bat gertatzen ari da, eta gertatu zaigu, ba, emea, landa,
bai,
bueltatu zela Afrikatik martxoaren 8an. Emakumeen mundu nazioarteko egunean bueltatu zela.
Zarnako eguna proposa, ezta?
Oso,
aukeratu zuen landa.
Guretzako emerik importantena hemen, eta hortxe egunean urreratu zen Urdaibaira, ikusi zuen, hemendik bueltatxo batzuk eman zituen, da Roi ez egoela, zer Roi oraindik ez da iritsi, eta hortxe gabiltza itxarten, iaz iritsi zan martxoaren 22an. Orduan, oraindino garaiz gaude, eh?
Garaiz.
Eta gainera gaur badago horrelako zurrumur bat, ze beste arran arrantzale bat dago hemen,
ara,
eta ikusi dugu horrelako gauza berezitxo batzuk, eta ez dakipa,
baino, zer gertatuko da. Zuek, pixkat, identifikatua duzue, bere zonaldea, Roiren zonaldea, nondi da bilen, edorta?
Bai, hau, Afrikan egongo zan negua pasa, ez dakigu non, eta berak dauka aukeratuta hemengo kabia bat, urtero abia berdina hartzen du, eta lehenengo egiten duena da abiera etorri. Beraz, etortzen denean, guk bai ikusiko dugu gure kamerekin, eta ikusiko dugu nola daraman erastun hori bat N3 jartzen duela. Eta N3 hori ikusten dugunen, ja, nik uste dut, ja, tranquilduko garala, ze espektatiba itzela daukagu, ba, aurten ere berriro, ba, Roi eta Landa berriz biltzeko abia honetan,
bai,
eta aurrera ateratzeko beste ugal sasoi bat, ez da?
Bai.
Eta gainera, bueno, ja, apurtxu bat, alrebesteko gauza, ba, bueno, Landa etorri zan ikusi zuen Roi ez egoela hemen, eta baser egin du, ba, bueno, bueltatxo bat ematera joan da, eta badakigu Santanderreko badian dagoela.
Ara.
Baina ez dago bakarrik. Ze han badago,
beste laguntxo bat topatu
aldu. Beste laguntxo bat dago, Txuriko izenekoa.
Bai.
Roiren anai ordea izango genke,
bai,
ze justo urte berean jarietakoa da, eta ba, antxe gelditu da Roiekin. Oi, Roi, Txurikorekin. Eta noski, orduan, ba, onja duda sartu zaigu, zalantza, ez da, baina ez, argi daukagu, Roi bera, eltortzen bada, segidan etorriko dala Landa, eta nik uste dut aurten ere, ba, biak batera biltzen badira hemen Urdaibain, ba, izango dugula, ba, beste sorpresatxo bat, eta aber zuertapur batekin, ba, lehenengo aldiz urte askotan, ba, hemen jaiotako arrano arrantzaleak ikuste ditugu, ba, Bizkaiko eta Euskal Herriko zeruan egaz.
Ja, ba, hori posible den. Edorta, ez dakiten anik da, gero, arranoek kabiak eta egiterako orduan, bakoitzak bere kabia behar den bezala respetatzen du, ezta? Inork ez du beste baten kabia hartzen.
Bai. Gainera, hori izaten da, adibidez, orain momentuan dago arrano arrantzale bat, gure artean negu osoa igarotzen, Muxar izena dauka, ze Muxarrak eta hartzapatzen ditu, baina lupiak eta bai, eta lasunak ere noski. Eta, ba, egia esan, ba, erabiltzen duela abia, baina erabiltzen du, ba, egoteko leku moduan, ze, holako palo oso polit bat daukat, elegantea bertan jateko, baina normalean arrano arrantzale batek aukeratzen duenen abia, urtero bueltatuko da, bizi baldin badabil. behintzat, abia horretara, abia konpontu egingo du, ze oraintxe momentuan adibidez, noski, negu guztia pasatu du, aizeek eta ba, adarrasko eta bota dituzte, egia esan, abiak ematen du horrelako belardi bat, ze belarra hasi da, orduan, ba, orain etorrita lehenengo lana, izan beharko litzake, abia hori atontzea, material berriak ekartzea, hor dagoen belar hori kentzea, leku egitea, eta goxo-goxo jartzea, ba, landa erakartzen duenerako, ba, leku horretan, abia horretan, ba, bueno, arrautzak errun eta ugalaldi bat aurrera eramateko.
Orain erroiren zain zaudete, zain gaude, esan dugu, zenbat, 3000 kilometro gora, bueno, joan etorrian gehiago izango dira, eta esan duguna, ez, bidean zenbat, bueno, arrisku topatu ditzaken, ez?
Bai, egia esan, arrisku pila bat dauzkate, pila bat, baina egia da ere, lehenengo urtea igartzen badute, osea, lehenengo bi urte horiek edo igartzen badituzte, gero ja esperientzia bat hartze dute, ez da guztio moduan, ez da? Eta azkenean, behin, bi urte horiek bizi baldin badira eta bueltan etortzen badira ona, erresago dute denbora luzean bizitzia. Zeia, ba, beraiek aukeratutako bidea, ba, segurua, omen, edo...
Arrisuak saiestu ditzake.
Saiestu egin ditzake, esperientzia handiagoa dauka, ezagutzen dituz lekuak, bai negua pasatzeko lekuak, bai inguru hau, eta beraz, Roik aurten egingo ditu 9 urte. Ontxe, ustailean, oi, ekainean. Beraz, 9 urtetan joan etorrian ibili da, eta hori zu dinosuna, 4000 kilometro joaten, eta beste 4000 edo 3000 bueltan etortzen. Eta noski, hori Urdaibaira datozenak, baina pentsa Finlandiara doazenak, joaten direla, edo normalean negua pasatze dute, Somalia inguru horretan, eta hainbeste 1000 kilometro gehiago dira, eta urtero egite dituzte bidaio horiek bakoitzak bere, ba, zeruko ibilbide horretatik, batzutan 4000 metrorako hartuera ere hartze dute, beste batzutan itxasotik pega inda, 100 metrotara, eta, bueno, eta hori bai, aldala, egunero, gelditzen lo edo lokuluska bat egiteko gauez.
Oiek bai txapeldunak, bueno, arrano arrantzaleari buruz gaurkoan, arrano arrantzalearen tartea zabaldu dugu, baina guazen doinua pixkatxo bat erantzutera.
Bai.
Ea ba.
Horren zain gaude orain.
Horren zain zaudete orain,
edorta? Bai, kamerak dauzkagu gainera, eta horrelako doinu entzuten dugunean, ja, danok alerta jartzen gara, eta sartzen gara ikustera, ber, zer dan mugitzen ari dena ingurutik.
Bueno, ba, urrengoan, gure urrengo itzordurako, Roi, ba, etxean izango delakoan gaude, ezta?
Bai, eta alata guztiz ere, ba, itxaron beharra nahin beste, esate dizuet, sartzen baldin bazaete gure web horrian, badago hor telebista partikular bat, bai. Urdaibai zuzenean jartzen duena, eta ontxe momentuan ere, hor, ematen baduzu arrano arrantzalearen inguru horretan, edo kasillatxo horretan, ikusiko duzu arrano arrantzale bat, oin momentuan dago hor, lurrean, daukago kamerekin, markatuta eta ikusteko aber aukera daukagun erastunik daukan ala ez. Ah. Eta hortxe gaude, bai, gu ere gaude espektatiba utzean, Beraz, nahi dugun orok sartu daiteke gure web horrian eta etxetik bertatik ikusi, ba, arranoen gora berak.
Orain zurekin ari garen bitartean ere guk kamera hori enpiztuta dugu, eta ari gara ikusten, Nola
ari zaretan. Bai, eta urrutitxo dago, baina hor duda daukagu aber zein dan. Ze lasai asko izan daiteke Roi edo besteren bat.
Bueno, ba, ea ba, bera den edo ez, urrengoan aipatuko diguzu, edortan?
Noski, eukiko zaituztet informatuta, baina, bueno...
Bai, mesedez.
Bai, noski.
Ba, edorta, unamuno, placer bat, eta eskerrik asko, eta laester arte.
Bardin euretzako, eta laester arte dan hori.
Ba, jondo segi, aio, agur.